สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้จะมาจาก The Guardian's Weekly นะคะฉบับวันที่20กันยายนนะคะก็บทความชื่อ Indigenous Nomadic People Who Live in a Death Trap นะคะก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องชนกลุ่มน้อยนะคะหรือไงดีชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นคล้ายกึ่งๆกะเหรี่ยงด้วยมั้งคะเหมือนถ้าเกิดในบ้านเราแต่จริงแล้วอันนี้จะเป็นการพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเรามากกว่านะคะอันนี้จะไปที่พาไปที่คุยที่มาเลเซียนะคะเขาก็พูดถึงกลุ่มคนกลุ่มนึงนะคะชื่อ Batek นะคะ BATEK นะคะบอกว่าคนชาวเผ่ากลุ่มเนี้ยชาวบาเทคเนี่ยก็เริ่มที่จะเสียชีวิตนะคะหลังจากที่ถูกบังคับนะคะให้ย้ายถิ่นฐานนะคะจากบริเวณที่เคยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเนื่องจากการทำป่าไม้นะคะแล้วก็การทำเหมืองแร่นะคะนั่นคือเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดสาเหตุที่ทำให้เขาต้องย้ายถิ่นฐานนะคะเขาก็พูดถึงนะคะบทความเขาเกริ่นตอนแรกเลยนะคะว่ามันเริ่มจากการที่เหมือนชาวบ้านเนี่ยก็เป็นไข้นะคะเสร็จแล้วก็เริ่มหายใจเจ็บคอนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหากับปอดนะคะเริ่มมีการไอนะแล้วก็เริ่มที่จะเสียชีวิตกันไปทีละคน2คนนะคะเขาบอกใน2สัปดาห์ที่ผ่านใน2สัปดาห์เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีสมาชิกถึง15คนนะของ Malaysia's Last Nomadic People นะคะก็คือเหมือนชาวพื้นเมืองชนเผ่าพื้นเมืองนะชื่อ Batek ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนเสียชีวิตนะคะด้วยโรคลึกลับนะคะในขณะที่15คนเสียชีวิตในขณะที่100คนนะคะก็อยู่โรงพยาบาลนะคะเขาก็สุดคือในตอนจบนะเขาบอกว่ามีแค่20 คนนะคะจากทั้งหมด186คนนะคะที่อยู่ในจุดที่เรียกว่ากัวลาโกะนะคะกัวลาโกะเนี่ยเป็นจุดที่ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยเซตเทิลเมนต์เขาเรียกว่าเป็นเซตเทิลเมนต์เนี่ยเท่านั้นที่มีแค่20คนเท่านั้นจาก186คนที่ไม่เป็นอะไรนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีตาเคลาดิเนี่ยเขาก็บอกเป็นสมาชิกของเผ่านี้เขาก็บอกว่ามันน่ากลัวมากสำหรับเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนรอบตัวเราก็เริ่มเสียชีวิตไปเริ่มป่วยไปนะคะก็นี่เขาก็บอกว่าคุณซีตานี่ก็บอกว่าลูก8คนนะคะก็ป่วยนะคะแล้วก็หลานสาวเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันนะคะโดยหลานสาวที่พูดถึงเนี่ยก็อายุแค่4เดือนเองนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะมาเลเซียก็เริ่มมีทำการสืบสวนนะคะก็ทั้งในแง่ของชันสูตรศพนะคะแล้วก็เพื่อหาเหตุผลนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่กระนั้นนะคะหลังจาก4เดือนผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะที่จะบอกได้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะโดยเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงนอกเหนือจากแค่ไม่สามารถชันสูตรศพได้ไม่สามารถหาเสร็จได้แล้วเขาบอกสิ่งสำคัญคือว่าสัญญาที่ให้ไว้กับกลุ่มให้เผ่าบาเทคเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการทำตามสัญญาเลยตั้งแต่ที่บอกให้ชาวเผ่ากลุ่มเนี่ยเขาทิ้งบ้านนะคะในป่าของเขาเนี่ยในบริเวณที่อยู่ทางใต้ของชายแดนไทยนะคะโดยบ้านของเขาเนี่ยบริเวณพื้นที่ป่าของเขาที่เคยอยู่เนี่ยก็ถูกเรียกว่าถางถูกเรียกรื้อถอนนะคะเพื่อจะทำปาล์มออยล์นะซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากทำปาล์มออยล์ยังมีการทำเหมืองแร่แมงกานีสด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ผลักดันให้กลุ่มชนเผ่าจำนวนนี้ถูกย้ายออกจากพื้นที่ที่เขาอยู่มาแต่บรรพบุรุษนั่นเองนะคะคุณลุงโยฮันทาฮุนนี่ค่ะก็อายุ60ปีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพวกเขาเนี่ยตัดไม้ทำลายเรียกว่าทำลายพื้นที่บ้านของเขานะคะแล้วก็วางยาหรือทำให้สิ่งแวดล้อมของพวกเราเนี่ยเป็นพิษนะคะ โดยคุณลุงคนนี้อายุ60เนี่ยก็กลายเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่แก่ที่สุดแล้วอายุที่สุดแล้วของที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในกัวลาโกที่เขาให้อยู่นะคะเขาก็บอกว่าบาเทคเนี่ยแบ็คกราวด์คือว่าเป็นชนเผ่าหนึ่งนะคะในชนเผ่าที่หลากหลายมากๆนะคะของมาเลเซียนะคะซึ่งถ้าเกิดจะแปลคำพูดนี้คำแปลของนี้คือเรียกว่าเหมือน Aboriginal people นะคะก็คือเรียกว่าเป็นชาว Aborigin นะคะก็ถือว่าเป็นผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดแล้วของมาเลเซียนะคะโดยชาวเผ่าคนเนี้ยก็อาศัยอยู่ตรงนี้มาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะโดยเป็นวิธีการก็คือหาอาหารอยู่กับธรรมชาตินะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะชาวชนเผ่าเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยสมาชิกของชนเผ่าเนี่ยก็ถูกเรียกนะให้มาช่วยในการนำทีมค้นหานะคะวัยรุ่นชาวลอนดอนนะคะนอร่าควีลินขอโทษถ้าเกิดได้อ่านชื่อผิดนะคะซึ่งเสียชีวิตนะคะอยู่ในป่าของมาเลเซียค่ะที่เธอเนี่ยก็มาท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะก็เรียกว่าชนเผ่าเนี้ยถือว่าเป็นคนที่รู้จักพื้นที่ป่าดีมากแล้วก็ให้เป็นคนนำในการสำรวจป่าเพื่อหาคนหายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับการเรียกว่าให้คุณค่านะคะในสิ่งที่พวกเขามีแล้วก็รับความเคารพต่อความรู้ที่เขามีนะคะในแง่ของการใช้ชีวิตนะคะตรงนี้นะคะชื่อเผ่าเขาเรียกว่าโอรังอัสลีนี่นะคะที่แปลว่าAboriginal people เนี่ยนะคะเขาก็ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ถูกหมายหวยว่าต้องย้ายพื้นที่นะคะต้องรีโลเคชันนะคะแล้วก็จะมีอินทิเกรชันโปรแกรมนะคะให้เขานะคะเพื่อจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อที่แบบเขาต้องใจให้ว่าชนเผ่านี้จะสามารถแบบปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้นะคะแต่กลายว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นความหายนะมากนะเพราะมันดูเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยนะคะเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเหตุการณ์ในหลายที่นะคะว่าชนเผ่าที่เขาไม่อยากย้ายเนี่ยก็ถูกเรียกว่าทั้งในแง่ของขู่นะคะถึงแม้แต่ถูกฆาตกรรมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเรียกว่าอายุโดยเฉลี่ยของชาวเผ่าเนี่ยกลุ่มนี้นะประมาณ50เองนะคะคือในปี2007เนี่ยโดยปราศจากการเรียกว่าไงประชาพิจารณ์หรือการพูดคุยนะคะเขาก็โดนย้ายออกมานะคะแล้วก็ต้นไม้ถูกตัดนะคะที่ทำพื้นที่ทำปาล์มออยล์นะคะปาล์มน้ำมันนะคะก็บ้านถูกรื้อนะคะซึ่งที่ไฟเล่าให้ฟังก็คือแต่ว่าปาล์มออยล์เนี่ยถือว่าปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชที่มีดีมานด์ตลอดมันสามารถใช้ไปทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันนะคะว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งจะเห็นได้จากทั้งในมาเลเซียก็อินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่ไฟป่าอะไรหลายอย่างกันที่แบบเป็นการทำลายพื้นที่ของอุรังอุตังนะคะซึ่งทาง EU เนี่ยก็ได้แบนนะคะห้ามที่จะใช้ปาล์มน้ำมันในการทำไบโอฟิวเอลนะคะหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ก็จะพูดถึงว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้ถูกละเลยถูกเพิกเฉยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ไม่ใส่ใจนะคะที่จะดูแลเทคให้การคุ้มครองพวกเขาเลยนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาตลอดนะคะแล้วก็โดยที่ปราศจากพื้นที่ป่าเนี่ยพวกเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะคือพวกเขาไม่มีการเข้าถึงพลังงานไม่มีการเข้าถึงโรงเรียนนะคะซึ่งทำให้ส่งผลให้ไม่มีทางที่จะให้พวกเขาเนี่ยอินทิเกรตนะคะหรือปรับตัวกับสังคมที่เขาต้องย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะคือถ้าไม่มีองค์กรไหนเนี่ยยื่นมือเข้าไปเอาอาหารให้เขาหรือว่าช่วยเหลือเขาเนี่ยพวกเขาก็อาจจะไม่มีทางรอดชีวิตได้เลยนะคะคือเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้าขนาดนั้นเลยนะคะเมื่อคุณที่พูดถึงเรื่องนี้นะคือคุณฮาริตโยฮันฮาริตนะก็เป็นองค์กรที่ชื่อซาฮาบัตจาเรียนะคะซึ่งก็เป็นองค์กรที่เหมือนคอยดูแลนะคะคนกลุ่มนี้อยู่นะคะเขาก็บอกว่า เมื่อเขากลับไปที่หมู่บ้านที่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยนะคะก็ชาวบ้านเนี่ยก็เสียชีวิตกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การพยายามที่จะขอให้ภาครัฐเนี่ยส่งรถพยาบาลมาช่วยหรือส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์เนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะจนหลายๆครั้งเนี่ยการที่เขาโทรไปหาเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจนะคะจนกระทั่งแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มมีการโพสต์เหตุการณ์ต่างๆนะคะนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยหรือภาครัฐเนี่ยส่งรถพยาบาลมาซึ่งก็ค่อนข้างช้าไปแล้วนะคะแล้วกว่าอีกคันซึ่งกันที่มาคันเดียวเนี่ยมันก็ช่วยคนได้ไม่ครบนะคะก็ต้องส่งอีกคันนึงอยู่ดีซึ่งกว่าจะส่งอีกคันนึงก็ใช้เวลาถึงเป็นสัปดาห์เลยนะคะกว่าจะมานะคะก็คือ5วันเลยนะคะส่วนให้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนเพราะทนไม่ไหวในแง่ของจากพิษไข้ต่างๆนะคะฟังแล้วก็เศร้าใจนะคะทางภาครัฐนะดร.ไฟซูนิซามอาบูซาลิมเนี่ยเขาบอกเป็น Special Officer นะคะที่ดูนะคะเรื่องสุขภาพต่างๆอนามัยนะคะในมาเลเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าการสืบสวนนะคะและการดำเนินการเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการกำลังทำเดินการอยู่คือไม่ได้ละเลยไม่ได้เพิกเฉยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขล่ะค่ะขอโทษที่ไม่ได้พูดคำที่มันถูกๆนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศว่าพยายามจะประกาศนะคะว่ามันคือโรคหัดนะคะที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตนะคะแต่นะคะการประกาศเช่นนี้เนี่ยทางชาวบ้านนะคะชาวเผ่าเขาก็แล้วก็คนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็บอกว่ามันใช่เหรอพอเขาเชื่อว่าจริงแล้วเหตุผลที่ทำให้คนชาวบ้านเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากปัญหาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะแล้วก็ทั้งซึ่งรวมถึงในแง่ของการละเลยในแง่ของการขาดสารอาหารนะคะทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าร่างกายอ่อนแออยู่แล้วจากการที่แบบขาดสารอาหารนะคะทำให้โรคร้ายเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็รุนแรงนะคะคือเขาก็พูดถึงว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงเนี่ยมันเกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงขนาดในจำนวนมากปริมาณมากในการดูแลนะคะเรื่องการปลูกปั๊มน้ำมันนะคะรวมทั้งในแง่ของการพูดถึงการทำเหมืองนะคะแมงกานีสที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนะคะเขาบอกว่าแมงกานีสเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบนะคะแร่ธาตุที่สำคัญและมีคุณค่ามากนะคะที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะคะในการทำสแตนเลสสตีลนะคะซึ่งก็เรียกว่าผลจากการทำเหมืองแร่ชนิดนี้เนี่ยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้นะการทำลายสมองทำลายตับทำลายหัวใจแล้วก็อวัยวะภายในอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลต่อเด็กอ่อนด้วยที่ทำให้เสียชีวิตได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มองว่านี่คือเป็นปัญหาที่ทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากมีการคอนทามิเนตหรือมีการปนเปื้อนของสารและเท่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดร.สตีเวนชาวนะคะก็เป็นประธานนะคะของFederation of Private Medical Practitioners Associations Malaysia นะคะเขาก็พูดถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพนะคะจากแร่ธาตุแมงกานีสนะคะก็เขาก็ค่อนข้างพบว่าเนี่ยในบรรดาชนเผ่าเราเนี่ยค่ะก็มีปัญหานะคะเรียกว่าที่สุขภาพที่เกิดจากปัจจัยของด้านแร่แมงกานีสนะคะที่มีผลต่อในแง่ของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะที่ผสมกับเรื่องการขาดสารอาหารด้วยนะคะคือเขาก็บอกเลยว่าจากผลวิจัยของเขาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการตายหรือลักษณะ pattern of death เนี่ยมันมาจาก environmental factor นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากการที่เป็นพิษปนเปื้อนนะของสารเคมีอยู่ในแหล่งน้ำนะคะต่างๆเนี่ยอันเนี้ยซึ่งชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไม่ได้มีการกรองน้ำอะไรขนาดนั้นนะคะก็เสียชีวิตตรงนั้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันเรียกได้ว่าคือชาวบ้านเขาไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นแล้วนอกจากตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าในโดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่เขาตรวจพบเนี่ย มันมีการปนเปื้อนของแมงกานีสเนี่ย25เท่านะคะจากปกติที่ควรจะเป็นนะคะตรงนี้ค่ะรีพอร์ตเหล่านี้ค่ะเขาก็ส่งให้กับทางเรียกว่ามีการส่งให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขดูนะคะแล้วก็อธิบายเลยนะคะทางองค์กรนี้นะที่บอกว่าดร.สตีเฟนเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าพื้นที่ที่คุณให้ชาวเผ่าบาเทคอยู่เนี่ยหรือมันแทบจะเรียกว่าเป็นกับดักมรณะเลยนะคะคือเรียกว่ามันไม่เหมาะกันอยู่อาศัยเพราะว่าน้ำที่เป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวที่ชาวบ้านต้องใช้เนี่ยมันปนเปื้อนในระดับของแมงกานีสระดับที่สูงมากนะคะคือถ้าจะบอกว่าให้เขาใช้น้ำแหล่งน้ำที่คุณบอกว่ามีอยู่เนี่ยต่อไปมันก็ต้องมีการเรียกว่าต้องมีระบบในการกรองน้ำอย่างแบบมีประสิทธิภาพมากๆนะคะเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงจริงๆคือเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าชาวบ้านนะบอกว่าคุณโมฮัมเหม็ดโพคกเนี่ยอายุ42ที่เป็นชาวบ้านเขาก็บอกว่าพวกเราอ่ะเห็นกับตาตัวเองเลยนะว่าเวลาเมื่อฝนตกเนี่ยขยะที่เป็นพิษเนี่ยท็อกซิกเวสเนี่ยจากเหมืองเนี่ยก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ำนะคะแล้วขยะพิษเหล่านี้นะคะมันก็เปลี่ยนสีของน้ำเลยนะคะเชนคัลเลอร์นะคะเปลี่ยนสีของน้ำไปเป็นสีแดงสีน้ำตาลเลยนะคะนั่นก็คือการที่แบบว่าน้ำเนี่ยมันถูกปนเปื้อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครสนใจนะคะว่าพวกเราเนี่ยต้องดื่มน้ำที่เป็นน้ำพิษเหล่านี้เข้าไปทุกวันนะคะคือดร.สตีเวนชาวเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะในสิ่งที่รัฐบาลประกาศนะคะว่าการที่ชาวบ้านเสียชีวิตเยอะขนาดเนี่ยเป็นผลมาจากโรคหัดระบาดนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องรัฐบาลเนี่ยแค่ต้องการจะฝังกบเรื่องนี้นะคะไว้ว่าบอกเป็นโรคหัดเพื่อจะได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปแล้วก็ move on นะคะซึ่งดร.สตีเวนก็บอกว่ามันต้องมีการทำอะไรสักอย่างต้องมีแอคชั่นต้องมีวิธีการแก้ไขตรงนี้นะคะแต่เขาก็คิดว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแหละก็เรียกว่าไม่ค่อยมีศรัทธารัฐบาลเท่าไหร่นะคะคือเขาก็บอกว่าในอีก20ปีข้างหน้านะถ้าไม่มีการทำอะไรดูแลตรงนี้เขาก็ค่อนข้างเขาคงจะไม่แปลกใจถ้าชนเผ่าเหล่านี้เรียกว่าหายสับสูญไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะกะเรียกว่าทางในแง่ของสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยนะคะที่ถ้าคุณจะต้องใช้พื้นที่ที่เขาอยู่มาแล้วต้องมาในการทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเชิงเศรษฐกิจเนี่ยต้องหาที่ที่มันเหมาะสมให้เขาอยู่ด้วยนะคะวันนี้อะค่ะรัฐบาลนะคะทั่วโลกเนี่ยได้ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแก่พลเมืองทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ประเทศของท่านแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ